Tänään kokeillaan tällaista tulkkausta englanniksi edestä.
So today we are kind of like trying how the interpretation from here would go.
Ja saa sitten antaa palautetta niin suomen kuin englanninkielisetkin, että mikä toimii, mikä ei.
And you can respond to this and give feedback if it works or how it works.
Mut jatketaan hebrealaiskirjeestä.
And let's continue from Book of Hebrews.
Me päästiin viimeksi kaksi ensimmäistä jaetta.
So last time we went through two first verses.
Mä en nyt aio toistaa sitä muuta kuin ihan hyvin lyhyesti.
And very shortly I'm going to remind you about it, what
että
we had.
Tässä puhutaan siitä, että mitenkä Jumala on puhunut meille pojan kautta.
And it speaks about how God has spoken to us through his son.
Tämä poika viittaa Jeesuksen Kristukseen.
And son is referring to Jesus Christ.
Ja se viittaa häneen tällaisena viittauksena, alluusiona psalmiin 2.
And it's kind of referred to Psalm 2.
Ja myöskin toinen Samuelin kirja 7, me käytiin
and
läpi
tätä. And Samuel 7, we were going through this.
Että Jeesus on Jumalan messiaaninen poika tässä.
That Jesus is here, the God's messianic son.
Ja mä tarkoitan tällä ilmauksella sitä, että Jumala lupasi Daavidin jälkeläisen, joka on Daavidin valtaistuimella.
And I mean with this that God promised there will be a son who is on the throne of David.
Ja Jumala on hänelle isänä ja hän on Jumalalle poikana siinä hallitsijan tehtävässä.
And in that majestic kingdom he is going to be father to his son and son is going to be to his father.
Me puhuttiin psalmista 2 viimeksi aika laajalti, joten mä en mene siihen enää.
And we spoke about Psalm 2 also quite largely, so I'm not going there anymore.
Mutta ekeistä 3 jatketaan lisää kuvausta
verse
pojasta.
3, it says more about the son.
Tässä sanotaan, että poika on Jumalan kirkkauden säteily, hänen olemuksensa kuva.
The son is the radiance of God's glory and the extract representation of his being.
Tämä kirkkauden säteily on ihan tällainen jännä ilmaus.
And this expression radiance of God's glory is really interesting.
Me puhutaan Jumalan kirkkaudesta.
When we talk about the glory of God.
Niin usein sillä tarkoitetaan sitä Jumalan kunniaa.
Many times we mean with it the honor or honor of God.
Eli se Jumalan asema ja luonne on niin kunnioitettava, niin hienoa.
And that position of God is so great and amazing.
Ja sitten toisaalta kirkkaus.
And on the other hand this glory.
Niin kuin tällainen säteily, tällainen
radiance,
kirkas olemus.
Bright essence.
Niin joskus tämä on jotain sellaista, mikä liittyy siihen, kun Jumala ilmestyi.
Sometimes it's referring how which way God revealed himself.
Joskus vanhassa testamentissa myöskin pimeydessä.
In the Old Testament it also happened in the darkness.
Mutta tämä säteily viittaa nyt, niin kuin, että jotain tavallaan lähtee pojasta ja se ilmaisee tätä Jumalan kunniaa tai Jumalan kirkkautta.
But this word radiance explains that something comes out from the Son of God and it expresses who God is.
Ja tämä voi olla, että ei juurikaan eroa, vaan enemminkin saa selityksensä tässä loppuosassa hänen olemuksensa kuva. Poika on Jumalan kirkkaan säteily hänen olemuksensa kuva.
So representation of his being.
Ja tämä on nyt hyvin tällainen mielenkiintoinen ja tärkeä käsite, mikä tässä tulee esille.
And it's really important understanding or what comes up from here.
Miten Jumala on ilmaissut itsensä?
So how does God express himself?
Kirjoittaja sanoi jakeessa 1, että muinoin monesti ja monilla tavoilla Jumala on puhunut profeettojen kautta.
So it said in the verse 1 that in the past God spoke to our ancestors through the prophets.
Sanallinen ja vajavainen ilmaisu.
It's like verbal and limited expression.
Mutta poika on tarkka ilmaisu Jumalan luonteesta.
But the Son of God is the real expression of God's nature.
Ja
precise expression.
Jos me ajatellaan, mikä ero siinä on, että me saadaan kirjoitettua sanaa, niin kuin vaikka tämä Raamattu.
And if we think that we receive this written word of God, Bible.
Tai sitten me ajatellaan sitä, että ihmiset näki, miten Jeesus eli.
Or then we think that people actually saw how Jesus lived.
Ja joka hetki hän ilmaisi sitä, että mikä on Jumalan asenne.
And every moment he expressed what is the attitude of God.
Niin tämä on paljon yksityiskohtaisempi.
So this is much
ilmaus.
More precise expression of that.
No, meillä on säilynyt tästä kirjallisia lähteitä Uudesta testamentista.
So we have preserved these things in the New Testament.
Ja me opitaan niistä.
And we learn about them.
Mutta tämäkin on paljon himmeämpi kuva kuin se, mitä oli, jos olisi pystynyt seuraamaan vaikkapa pari viikkoa, miten Jeesus toimi ja kohtasi ihmisiä.
But this is even more dim expression if we would have been able to follow what Jesus did and how he met people.
Okay, mä varmaankin palaan tähän jossakin vaiheessa myöhemmin, kun päästään tuonne muutama jää eteenpäin.
I will come back to this portion a little bit later.
Mutta jatketaan tähän jakeen 3 seuraavaan kohtaan. Hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla.
Sustaining all things by his powerful word.
Tässä mä hyppään pikkasen tästä tekstistä nyt ulos ja mä vähän taustotan.
So I jump out now from the text and I will give you some background information.
Jumalan olemassaoloa on perusteltu eri tavoin.
Existence of God has been defined in different ways.
Or argued for.
Argued for.
Ja yksi niistä on kosmologinen argumentti.
And one of them is cosmological argument.
Ja se argumentti, siitä on eri muotoja.
And there are different forms of that.
Mutta se pohjimmiltaan sanoo näin.
But basically it says this.
Koska on olemassa luomakunta,
because there is a creation,
niin täytyy olla luoja.
There must be also creator.
Ja tätä luojaa kutsutaan Jumalaksi.
And this creator is called God.
Ja tämä on tosi looginen ja selkeä tällä tasolla esitettynä.
And it's very logical and clear when it's expressed like this.
Mutta sitten se kysymys on, että onko tämä luomakunta vai jotakin muuta.
So the question is this the creation or something else?
Ja kosmologisessa argumentissa sitten eri tavoin perustellaan, että tämä on nimenomaan luomakunta.
And in the cosmological argument they are defining that this is basically the creation.
Ja jotkut näistä muodoista lähtee esimerkiksi siitä, että tämä maailmankaikkeus ei ole ihan kaikkinen.
And one of the arguments starts that this universe is not eternal.
Eli jonkun täytyy saada tämä alkuun, jonkun, joka ei ole ajallinen.
Someone outside of time had to create it.
Ja tämä jokin on Jumala.
And he is God.
No sitten on toisenkinlainen muoto tästä argumentista.
And there is another form of this argument also.
Ja se on se, että tämä maailma muuttuu koko ajan.
And it tells that this world is changing all the time.
Mikä määrittää sen, että tämä maailma on just nyt tällainen, eikä joku toisenlainen, kun se voisi olla jotain muutakin?
So what defines that the world is like this right now, because it could be something different also.
Se voisi olla olematta olemassa, ihan yhtä hyvin.
It could be non-existing as well.
Tai melkein paremmin, kun se olisi paljon yksinkertaisempaa.
Because it would be much more simple that way.
Ja sitten filosofit on pohtinut, että no, tämä argumentti vähän niin kuin tarkoittaa, että Jumala ylläpitää tätä maailmaa, että
and this argument also tells that God is sustaining this world.
Eli jos Jumala lopettaisi ylläpitämisen, niin se olisi, että joku vetää töpseli irti maailmasta ja se katoo.
So if God is sustaining this world and somebody is taking off the block from the wall, we would disappear.
Ja nyt sitten kysymys on, että no, tarvitseeko maailma sitä, että jokin ylläpitää sen olemassaoloa jollain tavalla.
So the question is, does the world need that somebody is sustaining it?
Ja mä en nyt mene siihen filosofiseen debattiin millään tavalla.
And I'm not going to the philosophical debate at all.
Mutta mä totean, että tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo pojasta, että hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla.
The writer of Book of Hebrews says that he's sustaining all things by his powerful word.
Eli voitaisiin ajatella, että hän tässä ottaa kantaa, että kyllä koko universumin tämänhetkinen olemassaolo perustuu Jumalan ylläpitoon.
So we could think that according to this, the present sustaining of this universe is because of this reason.
Ja se, että tässä sanotaan poika eikä Jumala.
And it says here the son and not God.
Ja mä tuun palaamaan varmaan tähän, kun päästään vähän pidemmälle
tästä tekstissä. And I will come back here later.
Mutta tämä on toistaiseksi vielä epäsuora viittaus siihen, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja piti poikaa myöskin, ei ainoastaan ihmisenä, vaan myös Jumalana.
It tells that the writer of the book of Hebrews also considered the son of God, not just a God, but also a human being.
Me nähdään tästä sitten muutamaa jaetta eteenpäin, vähän selvempääkin tekstiä.
And a little bit later we can see in the verses more clear.
Sitten tästä sanotaan vielä seuraava asia, että toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa.
After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven.
Okei, tämä on viittaus psalmiin 110.
And this is a reference to Psalm 110.
Istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksessa.
He sat down to the side of God in height.
Ja tämä ajatus, että Jumalan poika on isän oikealla puolella, niin se on varmaan monelle suomalaisillekin tuttu.
And this thought that God is on the right hand, son is on the right hand of God is very familiar to us in Finland too.
Ja mikä tämä oikea puoli tässä on?
So what does the right side mean?
Se oli se arvostus, kunnian puoli, kun jos me ajatellaan muinaista Lähi-idän jotain kuningasta vaikka.
So if we think about the kings of that time, ancient times, it was a respectable, honored side, the right side.
Ja tämä on niin kuin Kristus on nostettu hallitsemaan yhdessä Jumalan kanssa.
And Christ has been lifted up to reign together with God.
Katsotaan psalmia 110.
Let's look about Psalm 110.
Tämä psalmi on aika tunnettu messiaaninen psalmi.
It's very well known as a messianic psalm.
Messiaanisia psalmeja on kahdenlaisia.
And there are two kinds of messianic psalms.
Useimmat niistä on epäsuorasti messiaanisia.
Most of them are indirectly messianic.
Ja se tarkoittaa sitä, että siinä psalmissa puhutaan jostakin, joka ei ole itsessään vielä viittaa messiaaseen.
And in the psalm it is speaking of something that it's not directly mentioning to be a messianic.
Ja me löydetään tästä esimerkkiä myöskin hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta.
And we also find examples of this in Book of Hebrews, first chapter.
Ja me huomataan, että siellä on sellaisia asioita mainittu, jotka ei vaan sovellu Jeesukseen ollenkaan.
Some things are mentioned there which are not cannot be a reference to Jesus.
Mutta nämä on messiaanisia siinä mielessä.
But they are messianic in that sense.
Että siinä on joku tällainen ideaali tai periaate tai tällainen niin kuin, no ehkä ideaali on hyvä sana, ideaali
maybe
on kuvattuna.
Ideal or principle which has been given a picture of.
Jonka Messias täyttää sitten vielä täydemmässä muodossa kuin se alkuperäinen
that
ajatus.
Messiah is going to fulfill in a more fuller form than the original thought.
Mutta psalmi 110 on esimerkki sitten suoraan messiaanisesta psalmista.
But this psalm 110 is an example of a directly messianic psalm.
Tai ainakin tämä on hyvin mahdollista tulkita sellaiseksi.
Or we can at least interpret it to be that.
Eli että tässä viitataan ihan suoraan messiaaseen, ei minkään esikuvan kautta.
So it's referring directly to Messiah and not with an example.
Ja Uusi testamentti viittaa tähän psalmiin monet kerrat.
And New Testament is referring to this psalm many times.
Jeesuskin käytti tätä psalmia vähän hämmentääkseen fariseusten teologiaa.
And Jesus was using this psalm to a little bit confuse the Pharisees.
Okay.
And me.
Davidin psalmi.
It's a psalm of David.
Herra sanoi minun herralleni.
The Lord says to my Lord.
Tämä ensimmäinen sana Herra.
So the first word Lord.
Niin tässä on hebrean kielessä niin sanottu tetragrammaton.
It's in Hebrew tetragramman.
Ja se tämä on siis tällainen hieno sana, kun ei ole sanottu silleen niin kuin tavallisella kielellä, mutta siis se tarkoittaa
word,
neljää hebrean kielen kirjainta.
But it means four letters in Hebrews.
Jotka on Jumalan nimi vanhasta testamentista.
That are the name of God in the Old Testament.
Tämä viittaa Israelin Jumalaan yksiselitteisesti.
And it directly refers to the God of Israel.
Mutta sitten tämä sanoi minun herralleni, niin se ei ole sama sana.
But to my Lord is no longer a same word.
Tämä viittaa enemmän sellaiseen niin kuin, no, hallitsijaan tai sellaiseen.
It refers more to a ruler.
Ja Herra sanoi minun herralleni, ja tämä oli nyt Davidin psalmi.
The Lord says to my Lord, and this is a psalm of David.
Istu minun oikealle puolelleni.
Sit at my right hand.
Ja tämä on se, mitä Jeesus sitten käytti vähän hämmentämään fariseuksia, että mitenkäs niin, jos on Davidin poika, niin mitenkäs se sitten on Davidin herra?
And this is the reference that Jesus used to confuse the Pharisees a little bit, that how can he sit on the right hand if he's the son of David?
Mutta tässä korotetaan Jumalan oikealle puolelle.
But he's lifted hand to the right hand of God.
Tämä Davidin herra, joka on Davidin poika, joka on Jeesus
Kristus. The Lord, the son of David, who is Jesus Christ.
Kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.
Until I make your enemies a footstool for your feet.
Ja rupesin miettimään, kuinka minulla on kotona astinlauta jaloille.
How many of you have footstool in your home for your feet?
Tämä ajatus on se, että tämä hallitsija tulee voittamaan viholliset.
The thought is here that the ruler is going to overcome all the enemies.
Ja tämä on se, mikä tulee toteutumaan sitten tuhatvuotisessa valtakunnassa.
And this will happen in the millennium.
Tai kun mennään tuhatvuotiseen valtakuntaan. Siellä nyt ei niin ehkä niitä vihollisia pääse sisään, mutta
there are not enemies coming into millennium, but
mutta siinä sitä ennen niin viholliset pistetään ne, jotka aktiivisesti vastustaa tätä Messiasta, niin ne ei pääse sinne valtakuntaan.
So those who are against the Messiah will not enter to that millennium.
Herra, ojentaa sinun voimasi valtikan Sionista. Hallitse vihollistesi keskellä.
The Lord will extend your mighty scepter from Zion, saying,
joo, hallitse vihollistesi keskellä.
Rule in the midst of your enemies.
Sinun kansasi on altis voimasi päivänä.
Your troops will be willing on the day of battle.
Pyhässä kauneudessa, kuin kasteen aamuruskon kohdusta olen sinut synnyttänyt.
Arrayed in holy splendor, your young men will come to you like dew from the morning's womb.
Tässä mun käyttämässä Raamattu kansalle käännöksessä niin on sanottu, että tässä hebrean kielen teksti on erityisen vaikea selkoinen.
In the, my Finnish translation it's saying that in this point the Hebrew language is very like unclear or very difficult to translate.
Enkä mä mene nyt siihen sen enempää.
I'm not going there any at all.
Mutta sitten jatketaan. Herra on vannonut eikä muuta mieltään.
The Lord has sworn and will not change his mind.
Sinä olet pappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.
You are a priest forever in the order of Melchizedek.
Tästä hebrealaiskirjoittaja tulee puhumaan vielä paljon.
And from this the book of Hebrews is going to speak a lot.
Joten mä en nyt puhu siitä vielä paljon.
So I'm not going to speak about that a lot now.
Herra on sinun oikealla puolellasi, hän murskaa kuninkaat vihansa päivänä.
The Lord is at your right hand. He will crush kings on the day of his wrath.
Hän tuomitsee kansojen keskuudessa. Maa on täynnä ruumiita.
He will judge in nations, heaping up the dead and crushing the rulers of the whole earth.
Hän murskaa päitä laajalti maan päällä. Hän juo purosta tien varrella, sen tähden hän kohottaa päänsä.
He will drink from a brook along the way, and so he will lift his head high.
Ja tämä viittaa nyt siihen aikaan, kun Messias valmistelee sitä valtakuntaa ja ilmestyskirjasta löydetään näitä tuomioita ja niin edelleen.
And this is referring to that time when Messiah is preparing his kingdom and we can find some information about this in Book of Revelation.
Mutta menemättä siihen sen syvälle, käännetään takaisin hebrealaiskirjaan.
So let's go back to Book of Hebrews.
Tuosta on jonkin verran, muuten tuosta sanon vielä psalmista 10, niin
and still from 110 psalm.
Jotkut on ajatellut, että siinä voisi olla myöskin, niin jos me ajatellaan, että siinä on joku muu historiallinen viittaus kuin vain Jeesus.
They might think that there is also some other kind of historical reference and not just Jesus.
Jotkut on ajatellut, että se voisi olla viittaus Daavidiin, kun hän voitti jebusilaiset ja vallotti Jerusalemin aikana.
That he, when David conquered the Jebusians and conquered Jerusalem, that it was referring to him.
Mutta tässä me nähdään nyt tämä lista näitä asioita, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja mainitsee.
Here we can see the list about those things that the writer of Hebrews mentions.
Kristus on korotettu messiaaniseksi pojaksi.
Christ has been lifted up as a messianic son.
Jumala on ilmassut itsensä hänen kauttaan.
God has revealed himself through him.
Luonut hänen kauttaan
created
maailmat.
This world through him.
Ja hän ylläpitää tätä universumia.
And he's sustaining this universe by him.
Ja sen lisäksi hän on toimittanut puhdistuksen synneistä.
And then he has made the purification of sins through him.
Ja sitten hän on istunut majesteetin oikealle puolelle.
And also he has sat down to the right side of the majesty.
Ja sitten on vielä jae 4, joka kuuluu itse asiassa samaan virkkeeseen, vaikka mulla se on eri otsikon alla.
And verse 4 is also actually the same sentence.
Mutta mä sanon vielä tuosta toimittuaan puhdistuksen synneistä.
So having made the purification of for sins, provided purification of for sins.
Niin tämä on myös yksi teema, joka nousee hebrealaiskirjassa paljon esiin.
This is also a theme that is coming up in Book of Hebrews.
Ja mä kiinnitän tässä huomiota siihen, että tässä nimenomaan puhutaan puhdistuksesta, ei sovituksesta.
And I want to point out that this is actually speaking about purification, not redemption.
Atonement. Ja siinä on, ne liittyy toisiinsa, mutta siinä on ero.
They are connected with one another, but there is a little difference.
Kun synnit on sovitettu, niin se käsittelee sen Jumalan vihan syntiä kohtaan.
When the sins were the atonement of sins had been made, it was dealing with the anger of God.
Mutta tämä puhdistus liittyy enemmän yhteyteen Jumalaan.
But the purification is connected more to the relationship with God.
Mä perustelen tätä tällä tavalla.
And I'm giving the argument concerning this leg.
Juutalaisessa uskossa oli hyvin keskeinen tällainen rituaalinen puhtauskäsite.
So in Jewish religion there was very central thing this purification.
Ja mä esittän nyt pari termiä tähän liittyen, ja näiden ymmärtäminen auttaa meitä pikkasen pääsemään tähän juutalaiseen taustaan tässä kirjassa.
So I want to tell you some themes because it helps us to understand the Jewish theme in this Book of Hebrews.
On tällainen kahtia jako, kun pyhä ja epäpyhä.
So there is this dual thing, holy and unholy.
Ja sitten on toinen kahtia, kun puhdas ja epäpuhdas.
Pure, unpure.
Ja nämä nyt kaikki liittyy tähän, voisi sanoa niin kuin Jumalan suhteen. Tämä puhuu rituaalista. Tämä ei puhu nyt
this
asioiden todellisuudesta.
Speaking about as a ritual, not the real thing.
Tällä mä tarkoitan sitä, että kun me puhutaan vaikka, että joku on puhdas tai epäpuhdas.
So
niin,
when we speak about somebody is pure or unpure.
Niin kyse on siitä, että juutalainen laki, lähinnä kolmas Mooseksen kirja, mutta muutkin kohdat vanhassa testamentissa.
It means that the Jewish law, but some other places in the Old Testament also.
Määritteli, että milloin jokin on puhdas tai epäpuhdas.
Are defining when something is pure or unpure.
Ja se ei liity siihen, että onko se pesty vai ei suoranaisesti.
And it's not necessarily meaning something if it's washed or not.
Mutta silloin tiettyjä seurauksia, mitä sillä voi tai saa tehdä.
But it has certain consequences when what it can do.
Ja sitten on tämä pyhä, epäpyhä.
And holy, unholy.
Pyhä on jotain, joka liittyy Jumalan läsnäoloon.
Holy is something that's relating to God's presence.
Ja nyt tässä juutalaisessa puhtauslainsäädännössä, niin siinä on oikeastaan yksi tällainen keskeinen teema.
And there is this theme in the Jewish purification laws.
Ja se on se, että epäpuhdasta ja pyhää ei saa sekoittaa keskenään.
So unpurified and holy cannot be mixed with one another.
Tai joskus käytetään sanaa saastainen.
Or defiled.
Ja pyhä.
And holy.
Maailma voidaan jakaa, voisi sanoa, kaikki maailman asiat voidaan jakaa niin kuin kolmeen ryhmään.
So we can divide all things in this world to three groups.
Nyt jos meillä on kaksi eri luokittelua, jossa molemmissa on kaksi, niin sitä pitää tulla neljä, eikö totta?
Then if we have these things two and two, then it should come four.
Mistä se yksi on?
So where is the one?
No se on just se, että meillä ei voi olla jotain, joka on saastainen tai epäpuhdas ja pyhä samaan aikaan.
Then it comes from this that there cannot be this that something is defiled and holy at the same time.
Normaalit asiat on puhtaita ja epäpyhiä.
Normal things are pure and not sanctified.
Yeah. Unholy.
And holy.
Unholy.
Unholy. Yeah.
Elikkä se on niinku se normaali elämä.
That's the normal life.
Mut sitten on niinku nämä, voisi sanoa rituaalisessa mielessä niinku ladatut käsitteet, joku on pyhä tai joku on saastainen.
But then you can think about it in a ritual meaning that something is totally holy or defiled.
Okei, miten tämä liittyy puhdistussynneistä?
So how is it related with the purification of sins?
Saastainen ei ole sama kuin syntinen.
To be
epäpuhdas.
Unpure is not the same as sinful.
Mutta se on symboli synnistä.
But it's a symbol of sin.
Vanhassa testamentissa on monia asioita, jotka tekee saastaiseksi, mutta siinä ei ole minkäänlaista syntiä mukana.
There are many things that in Old Testament made you not purified, not pure,
unclean.
But it was unclean, but it was not sin.
Mutta silloin sä et saanut mennä siinä tilassa temppeliin sinne pyhään.
But in that state you could not go to the temple, to the holy one.
Mitä tämä kaikki opettaa?
So what does all these teach to us?
Jumalan läsnäolo oli kiinni siitä, että kansa ei ole saastunut.
So the presence of God was relating to that the people were not unclean or defiled.
Tämä oli niinku sellainen, mitä tämä voisi sanoa symbolisesti opetti.
This is what it was teaching us symbolically.
Ja me nähdään tämä myöskin Vanhan testamentin profeetoissa, että kun kansa teki kauheasti syntiä, niin esimerkiksi Hesekielin kirjassa niin Jumalan kirkkaus lähti pois temppelistä.
So we can see this in book of Hezekiel when the nation was sinful and the presence of God, the glory of God left the temple.
Jumalan läsnäolo ja tämä epäpuhdas ei voi olla samassa paikassa.
So this unholy and the presence of God could not be in the same place at the same time.
Me ollaan syntisiä.
We are sinners.
Ja siinä mielessä symboliikan kautta me ollaan epäpuhtaita.
And in that sense we are also unpure.
Unclean.
Unclean.
Ja epäpuhtaina meillä ei voi olla yhteyttä Jumalan läsnä.
And as unclean we cannot have relationship with God.
Ja nyt tämä poika on toimittanut puhdistuksen synneistä.
And now son has made the purification for sins.
Eli nyt me ollaankin puhtaita, me voidaan lähestyä Jumalaa.
And now we are pure and we can enter to God's presence.
Okei, sitten vielä tämä jae 4.
And verse 4.
Hänestä on tullut niin paljon enkeleitä suurempi kuin hänen perimänsä nimi on heidän nimeään jalompi.
So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs.
Mikä tämä nimi on?
What is that name?
No se on se poika.
It's the son.
Pojasta tästä on puhuttu kolme edellistä jaetta, tai
so
kaksi edellistä jaetta.
We have been speaking about the son all verses before this.
Ja nyt tässä verrataan sitten, että tämä poika on nyt jollakin tavalla paljon enemmän kuin enkelit.
And now it's saying that this son is much more than angels.
Hänestä on tullut.
He has become that.
Ja hän tuli siinä yhteydessä, kun siitä voidaan pohtia, että oliko se nyt ylösnousemus vai taivaaseen astuminen vai mikä. Mä en nyt siihen uppoudu, mutta kun hänestä tuli messiaaninen hallitsija, vaikka hän ei vielä siis ole perustanut valtakuntaa.
So when God became this messianic ruler, even though he hasn't established his kingdom yet, he became this.
Mutta hänellä on se valta ja oikeus.
But he has the right
ja,
to be that.
Ja hän on, niin kuin Paavali sanoo, hän alentui Filippiläiskahdessa niin alas, että hänet on korotettu kaikkien nimiä korkeammalle.
So in Philippians 2 he came so down to this so that he has been lifted up.
Okei, mitä nämä enkelit? Miksi tässä nyt yhtäkkiä puhutaan enkeleistä?
So why is it talking about angels all of a sudden?
Tästä me puhuttiin paljon tuossa keskustelussa sitten 2 viikkoa sitten.
2 weeks ago we spoke in the discussion about this.
Ja mä esitin tällaisen ajatuksen, että kirjeen vastaanottajat todennäköisesti tiesi tällaisen ajatuksen, jota juutalaisuudessakin esiintyi, että
so the receivers of these letters understood this concept about what is expressed here.
Että enkelit olisi ollut jollakin tavalla mukana, kun Mooseksen lakia annettiin.
That the angels were involved in some matter when the law of Moses was given.
Ja niin kuin siellä joku totesi, niin Vanhan testamentin hebreankielinen teksti ei suoraan näin väitä.
And old Hebrew scriptures don't say this.
Mutta Paavali viittaa tähän Uudessa testamentissa Galatalaiskirjassa.
But Paul is referring to this in book in book of Galatians.
Ja voi olla, että tämä on ajatus nyt siihen, että jos Jeesus on enkeleitä suurempi ja sitten myöhemmin vielä Moosesta suurempi, niin se Jeesuksen sanomakin on tärkeämpi kuin tämä Vanhan testamentin laki.
So if here is referred that Jesus is greater than angels, so also he's greater than
angels and greater than Moses. So
greater than Moses.
More important.
So
than the
his
law.
Message is more important than the law.
Okay, tässä me ollaan päästy nyt ensimmäinen virke hebrealaiskirjettä.
So first sentence in book of Hebrews, we have now gone through it.
Ja me nähdään, että tämä on esitellyt nyt keskeisiä käsitteitä tätä kirjettä ajatellen.
These are the central concepts concerning this book of Hebrews.
Ja tämä jae 4 on tällainen niveljae.
And this verse 4 is kind of like putting it together.
Se liittyy sekä tuonne, lopettaa tuon edellisen virkkeen, että esittelee sitten teeman, josta kirjoittaja lähtee jatkamaan.
It ends the sentence before and continues to the new sentence.
Nyt ruvetaan puhumaan enkeleistä.
Now we start speaking about angels.
Kenelle enkeleistä Jumala on koskaan sanonut?
For the which of the angels did God ever say?
Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.
You are my son, today I have become your father.
Tämä oli psalmi 2, mä en mene enää uudestaan siihen, mä puhuin siitä jo 2 viikkoa sitten.
We spoke about that 2 weeks ago.
Tai minä olen oleva hänen isänsä, hän on oleva minun poikani.
I will be his father and he will be my son.
Ja tästäkin me puhuttiin viimeksi.
And we also spoke about this last time.
Elikkä tästä kirjoittaja sanoo, että Jumala on nostanut Jeesukseen sellaiseen asemaan poikana, jota ei ole annettu enkeleille.
So here he's telling that Jesus has been lifted up to this position that has not ever been given to angels.
Ja jaha, mä oon nyt pulissut 40 minuuttia, olisikohan se
40 minutes have gone.
Aika sitten jatkaa seuraavan kerran jakeesta 6.
So let's continue from verse 6.
Ja tässä me päästään sitten kyllä, sanoisin kuin mielenkiintoisiin pohdintoihin.
And there are very interesting points there.
Ja pienen tällaisen maistiaisen mä annan kuitenkin tulevasta.
So I will just tell you a little what is going to happen next time.
Foretaste.
Elikkä tässä tekstin jatkossa niin kirjoittaja viittaa tämän pojan jumaluuteen.
So in continuation of these words he's referring to God's godliness. Son's godliness. Deity. Son's deity.
Ja tämä johtaa mielenkiintoisiin pohdintoihin.
And it gives us very interesting points to think about.
Poika sekä ihmisenä että Jumalana.
Son as man and as God.
Mitä se tarkoittaa?
What does it mean?
Miten nämä liittyy toisiinsa?
How are they related to one another?
Mitä merkitystä sillä on?
What is the meaning of it?
Ja vaikka tämä kirjoittaja ei lähde tätä yksityiskohtaisesti purkamaan auki.
And even though he doesn't open up it totally.
Niin mä ajattelen, että se liittyy myöskin siihen, että miten hän saattoi olla niin täydellinen Jumalan olemuksen kuva ja Jumalan kirkkauden säteily.
So I was just thinking how that way he could be the radiance of God and perfect.
Hän ilmasi Jumalaa meille täydellisesti.
He revealed God perfectly to us.
Ja tämä on mihin tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja oikeastaan vähän suuntaa tässä tekstissä.
And here that's the writer of Hebrews is actually pointing out.
Tai pikkasen eri näkökulmasta, mutta mä luen ihan lopuksi niin luvusta 2.
So verse chapter 2.
Niin ihan vaan nähdään mihin tämä kirjoittajan ajatus päättyy.
So we can see how he wants to what he wants to point out.
Ja mä luen jakeet 2 ja 3.
Verses 2 and 3.
Jos kerran enkelien kautta puhuttu sana pysyy lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkan, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra ensiksi julisti?
For since the message spoken through angels was blinding, and every violation and disobedience received in just punishment, how shall we escape it if we ignore the great salvation, this salvation which was first announced by the Lord?
Okei, eli kirjoittaja tuo tämän ajatuksen. Me ollaan hyvin vastuussa siitä, miten me suhtaudutaan Jumalan ilmoitukseen hänen pojassaan.
So we are very much responsible how we are relating to this message about his son, God's son.
Jos Jumala on ilmassut itsensä.
So if God has revealed himself.
Niin se on maailman historian huikein juttu.
It's the most amazing thing in the history of mankind.
Ja jos Jumala ilmaisee itsensä, mitenköhän sen oikein tekisi?
So if God is revealing himself, how is he doing it?
Olisiko se jotenkin näyttämällä täydellisen ihmiselämän kautta, minkälainen hän on?
Could it be that showing the perfect life of man, how it could be?
Ja sitten se, että hän syntyisi sellaisen paikkaan, jossa hänestä on ennustettu ja häntä tietyllä tavalla odotetaan.
So he was born to a place where he was expected.
Joten siinä oli tavallaan se odotus ja ymmärrys siitä, että nyt Jumala voisi ilmaista itsensä.
And there was this expectation that now God could reveal himself to us.
Ja sitten jollakin tavalla, että hän vahvistaisi sen niin, että me nähtäisi, että se ei ollut vaan tavallinen ihminen.
And that we would be also, we could see and be confirmed about that he's not just a man.
Ja se, että hän kuolee ja nousee kuolleesta ruumiillisesti,
and
niin on ihan kohtalainen vinkki siihen suuntaan.
Is resurrected from death is a really good sign about it.
Joten opitaan tuntemaan Jeesusta.
Let's get to know Jesus.
Okei, me pistetään tässä vaiheessa poikki. Tämä on ollut melkoisen pitkä puhe. Jatketaan sitten lisää puhumista pienen kahvitauon jälkeen.
So let's continue when we have the discussion after this.